Tervetuloa takaisin Uskon asiaohjelman pariin tänne Radio Daylle. Toimittajana täällä Jari Kupiainen ja tänään puhutaan bioetiikasta ja etiikasta. Ja tuossa ensimmäisellä jaksolla me päästiin hieman aiheeseen ja täällä toisella jaksolla sitten syvennetään. Eli vieraana on Heikki ja Salla Sakseen. Salla on tuolla Itä-Suomen yliopistossa ja Heikki sitten Tampereen yliopistolla tohtoriopiskelijoita.
Kyllä.
Bioetiikasta. Nyt otan kertaus vielä. Eli tuossa ekalla jaksolla en mä kysynyt, mitä se bioetiikka tarkoittaa, mutta mä otan täältä semmoisen kertauksen, että jotenkin varsinkin Heikki, sun tämä John Rawls on ollut sun esikuva ja jollakin tavalla puhutaan niin kuin oikeudenmukaisuudesta. Ehkä tällä jaksolla mä ottaisin kaksi, mä ottaisin tämmöisen prosessin, jossa aika monenlaista asiantuntijuutta, kun lähdetään miettimään niin kuin ratkaisuja ja tavoitteena on jonkinnäköinen tulos, joka voi jäädä aukikin. Mennään tähän myöhemmin. Mutta palataan tähän oikeudenmukaisuusteoriaan. Mun pakko tähän tarttua. Nyt suomenna mulle. Mitä tarkoittaa oikeudenmukaisuusteoria?
Etsitään vastausta siihen, mikä on oikeudenmukaista yhteiskunnassa. Ja tässä John Rawlsin ajattelussa ennen kaikkea ajatellaan, että ei ole mitään yhtä kovin syvälle menevää näkemystä, vaan demokraattisessa ja vapaassa yhteiskunnassa pitää muodostaa se näkemys sitten monista eri maailmankatsomuksista yhteisen vuoropuhelun pohjalta.
Onko siinä nimenomaan siis, nyt me päästään suoraan tähän vuoropuheluun, eli prosessiin,
joo,
eikö näin?
Joo.
Eli onko nyt näin, että on siis mahdollista sellainen tilanne, jossa nyt vaikka niin kuin mietitään tavoitetta, että meidän pitäisi löytää vaikka eettisesti kestävä ratkaisu, vaikka jossakin sairaalamiljöissä tai hoitoprosessissa, niin se on siis todellakin mahdollista, että siellä on hyvin eri tavalla ajattelevia ihmisiä eri tutkimuksista. Ja siellä on myöskin teologeja, mä kuulin tässä ryhmässä mukana. Niin miten se prosessi menee, jos lähdetään siitä aluksi?
Siis prosessi, missä päätetään, että mikä olisi eettinen valinta jossain vaikeassa hoitotilanteessa.
Esimerkiksi.
No, tätähän ei Suomessa silleen ole tämmöistä prosessia kauheasti kokeiltu, että tämä on semmoinen niin kuin ulkomailla kehitetty lähestymistapa monissa maissa. Mutta Oulussa on kyllä kokeiltu semmoista hollantilaista mallia lasten klinikalla ja heillä on ollut tosi positiivisia tuloksia. Ja se perustuu se idea siihen, että nimenomaan, että ihmiset ajattelee eri lailla, että vaikka olisi saman ammatin edustajia, niin se ei tarkoita, että heillä olisi samanlainen käsitys siitä, mikä on vaikka hyvän hoito tai hyvän hoidon päämäärä edes. Ja tätä ei ehkä usein tehdä niin kuin näkyväksi tarpeeksi, että ihmiset ajattelee näistä eri tavoilla. Ja semmoinen, niin kuin, että jos luodaan sellainen rakenne sairaalaan vaikka, jossa ammattilaiset voi vaikka ihan vaan pohtia keskustella näistä arvonäkökulmista ilman niin kuin paineita siitä, että kuka nyt on oikeassa ja väärässä, vaan ihan niin kuin avoimesti vaan saa luvan tuoda esille, että hei, mä oon tätä mieltä. Niin siellä Oulussa esimerkiksi oli havaittu, että kaikki, mä haastattelin heitä jonkin verran ja kaikki mulle sanoi, että he on ollut aivan ymmällään siitä, että tämä sama asia niin kuin jäsentyy näin monella eri tavalla, että kaikki oli ajatellut, että tämähän on aivan niin kuin yksinkertainen juttu, että näinhän se menee niin kuin siltä omalta näkökulmaltaan. Mutta tämä prosessi on avannut sen tietoisuuden siitä moniäänisyydestä. Ja mä ainakin ajattelen, että on tosi tärkeää tuoda tämä esille siinä päätöksenteossa. Koska ihmisillä voi olla aika rajoittuneitakin näkökulmia, vaikka liittyen vammaisuuteen. Että he voi olla tosi ennakkoluuloisia, vaikka ei ehkä itse tiedosta, mutta sitten dialogissa muiden kanssa voi ehkä huomata, että mä oon aina ajatellut tästä vähän, niin kuin, mä oon aina ajatellut, että se ei ole noin, mutta ehkä se voikin olla noin. Ja niin kuin, että siinä prosessissa ihmiset voi jollain tavalla dialogin kautta löytää ehkä paremmankin valinnan kuin sen, että vaan niin kuin yksi vaikka lääkäri tai toisen lääkärin kanssa vähän jutellessa, niin he tekisi päätöksen. Tämä on sen prosessin idea, että siinä on taustalla se ajatus siitä moniäänisyydestä ja arvoisuudesta.
Mutta onhan siellä jotain yhteisiä nimittäjiä. Siis jotenkin mä ajattelin näin, että kaikillahan on kuitenkin vilpitön halu tehdä hyvää.
Kyllä.
Ja löytää siis eettisesti kestävä ratkaisu.
Kyllä.
Eli eihän siellä opponoida siitä, että että nyt tässä pitäisi tehdä jotakin jollain niin kuin perustavaa laatua ihan uudella tavalla, vaan siinä yritetään niin kuin oikeasti löytää. Eli mä yritän kysyä sen, että mikä on se yhteinen nimittäjä. Eli mikä on niin kuin mun kysymys, että mikä on sitten, millaiseen niin kuin ihmiskäsitykseen tämä homma niin kuin perustuu? Mitä teidän mielestä sitten kuuluu siihen ihmisyyteen, kun siellä on noin iso ryhmä miettimässä? Se on se teologia, lääkäri ja niin edelleen.
No jos mä voin jatkaa vaikka tuosta, niin se yhteinen nimittäjä on se halu tehdä hyvää. Mutta kun voi olla erilaisia käsityksiä siitä, että mikä vaikka on lääketieteessä hyvää, että jonkun mielestä se on hyvää, että tehdään aina niin kuin ihminen itse toivoo, niin kuin potilas itse toivoisi hänelle tehtävän, niin että tehdään aina niin. Ja toinen lääkäri voi ajatella, että ihmiset voi toivoa itselleen niin huonoja asioita, että lääkärin tehtävänä varmistaa, että tämä autonomia ei johda niin kuin huonoihin lopputuloksiin. Ja nämä on molemmat, niin tämä niin kuin hyvän tekeminen ja ihmisen autonomian vaaliminen on niin perustavanlaatuisia periaatteita. Mutta voi mennä kuitenkin joskus käytännössä niin ristiin siinä, että sitten ei tiedetäkään, että no kumpi nyt pitäisi valita, että pitäisikö tämän ihmisen antaa tehdä vaikka itselleen huono päätös. Vai pitäisikö meidän vaikka pakottaa hänet johonkin hoitoon, josta hän vaikka kieltäytyy, mutta niin kuin, että hän voi vaikka kuolla siihen, jos hän kieltäytyy, mutta sitten hän saa säilyttää autonomiansa.
Mä sanoisin näin, että hyvinvointi siinä mielessä, että pyritään siihen, että niin paljon kuin mahdollista, niin potilaat ja omaiset voi tuoda ääntään esiin niistä heitä koskevista päätöksistä. Mutta sitten siinä on luonnollinen ristiriita tämän asian kanssa, mitä Salla juuri sanoi. Mutta hyvinvointi myös, niin sitä kannattaa ajatella myös sen hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Se, mitä tämä Oulunkin työ on selvästi tuonut esiin ja usein tulee esiin, on se, että ihmisten olo helpottuu, hoitohenkilökunnan olo helpottuu, kun he voi tuoda esiin niitä asioita. On huomattu, että on paljon eettistä kuormittuneisuutta työstä. Ei välttämättä siitä, että kokisi, että jotain on tehty väärin, mutta siitä, että ei ole saanut avoimesti punnita, onko se nyt mitä tehdään niin eettisesti perusteltua. Ja tämä lisää myös siis, paitsi että tulee ehkä paremmin mietittyjä päätöksiä, niin myös hoitohenkilökunnan hyvinvointia. Tämä haluaisin tuoda tärinalle, mitä usein korostetaankin, että potilaiden ja omaisten näkökulma.
Tulee jotenkin mieleen sairaalamiljöistä aika usein semmoinen sattuneesta syystä, että se on joutunut siellä vieraille aika usein, niin tulee mieleen semmoinen, että siinä jotenkin niin kuin hoidetaan, tai mä olen ihan väärässä, mutta mulla on tullut mielikuva, että hoidetaan vaan ikään kuin sitä kehoa. Ja katsotaan, että lääkitykset on oikein ja kivunhoito on hallinnassa. Ja mä oon monta kertaa jäänyt miettimään, että no entäs sitten, että onko se niin kuin omaisten varassa se, että sinne mennään juttelemaan ja hoitaa sitä ikään kuin sielua, jos tämmöistä sanaa voi tässä kohtaa sanoa, eli kuuntelemaan, että miten se ihminen niin kuin henkisesti voi, miten se ehkä jopa hengellisesti voi, että onko se vähän näin, että onko tähän löytymässä tästä bioetiikasta tai tästä prosessityöskentelystä jotakin työkaluja?
Perinteisesti mitä kuvailit, niin myös sairaalapastorien tehtävä. Ja sillä on tosi tärkeä tehtävä. Mutta ehkä moni myös nykyaikana on Suomikin jo niin maallistunut yhteiskunta, että moni ei koe, että sairaalapastori auttaisi heitä niin kuin heidän filosofisissa pohdinnoissaan vaikka elämän lopussa. Niin kyllä se niin kuin bioetiikka tämmöisenä maallisempana tiedonalana ehkä sitten voi tarjota toisenlaisen kanavan sen rinnalle, että siellä on kuitenkin niitä sairaalapastoreita, että tässä ei ole millään tavalla tarkoitus heitä sieltä syrjäyttää.
Joo, ja siis sairaalat on vähän semmoisia tehdasmaisia, että siellä kun potilas menee sisään, niin hän kohtaa monia eri ammattilaisia, hän kulkee monien osastojen läpi ja voi olla, että potilaalla on siinä rinnalla vaikka omaiset, jotka tukee, mutta voi olla, että ei ole. Ja siinä olisi hyvä, että olisi koko matkan ajan tämmöisiä kanssakulkijoita. Ja yksi esimerkki tästä bioetiikasta...
Eri lähimmäisiä.
Lähimmäisiä. Yksi esimerkki tästä bioetiikasta on myös, että maailmalla on vakiintunut tämmöinen sairaalabioetikoiden ammattiryhmä. Että siellä on joku ihan konkreettinen ihminen, joka voi olla sitten sen potilaan kanssakulkijana vähän eri tavalla kuin esimerkiksi sairaalapastorit perinteisesti on ollut, niin koko sen prosessin läpi siellä sairaalassa ja välittää sitten myös niitä potilaan tuntoja sitten relevanteille tahoille, vaikka sitten sairaalapastoreille tai mihinkä hyvänsä. Tämmöistä niin kuin kanssakulkijuutta se yhä tämä biotiikka pyrkii myös lisäämään, ettei potilaat jäisi yksin sinne isoon koneistoon.
Eli tavallaan siinä huomioidaan vahvemmin se ihmisen henkinenkin puoli ja henkinenkin tarve jakaa asioita. Ja ehkä se tiedonkulkuhan siellä usein on se ongelma.
Kyllä.
Et ikään kuin potilas jää yksin ja sitten hän ei tiedä, mitä hänelle tehdään ja miksi hänelle tehdään. Ja kun siitä pitäisi päästä vielä eteenpäin, että missä hän nyt niin kuin menee, mitä tähän mun elämään kuuluu just nyt ja mitä mä haluaisin tällä omalla elämällä tehdä. Mä vähän tulkitsen. Joo. Menikö millään lailla oikein?
Meni, ja siis vielä korostaisin, että myös sairaalaorganisaatio voi olla hieman sokea, että ehkä se ei näe sitä potilaan näkökulmaa kokonaisvaltaisesti. Ja tällainen sairaalabioeetikko esimerkiksi voi sitten nähdä sen kokonaiskuvan sen potilaan rinnalla ja välittää sitten sitä tietoa sinne, kun suunnitellaan ihan vaikka tämmöisiäkin asioita, kuten miten organisaatio on järjestetty.
Mutta siinähän puututaan ikään kuin, sitä vahvistetaan ja puututaan siihen, että se ihmiskäsitys on laajempi, että ei vaan huoleta kehoa. Tai, että siinä otetaan se koko elämäntilanne jollain lailla huomioon.
Kyllä.
Ja toden totta, eihän kaikki ehkä välttämättä halua sen sairaalateologin kanssa sitä käydä läpi, vaan että voi olla myöskin tosiaan niin kuin filosofisia kysymyksiä ja sen tyyppistä asiaa. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se on ennen kaikkea sen ihmisen huomioimista niin kuin kokonaisvaltaisemmin.
Se on, ja siis tämä filosofia tässä nyt nousee niin kuin paljon esille, ja moni saattaa ajatella, että no onko siellä filosofian oppikirjat sitten sängyreunalla. Ei se ole niin korkealentoista. Se on vaan niin kuin inhimillistä keskustelua hyvästä elämästä ja niin kuin ihmisen kohtaamista ja huomioimista.
Jatketaan kohta keskustelua bioetiikasta Heikin ja Sallan kanssa täällä Uskonasia-ohjelmassa Radio Deillä. Nyt mennään ohjelman toiselta jaksolta tauolle ja kuunnellaan musiikkia. Ja Heikki osoittaa Salla ja Salla tietää nyt, mitä me kuullaan, mutta mikä biisi ja miksi?
No me kuunnellaan Jukka Pojan ja Raappanan Kiitollisuutta. Ja mä luulen, että se on sellainen kappale, josta kyllä kaikki, jotka sitä kuuntelee, niin ymmärtää, että miksi se kuunnellaan. Se on, niin se perustelee itse itsensä.